Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia.
Jėzus Kristus sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą savo Evangeliją.
Alleluja, Alleluja.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Laimė tau, Viešpatie.
Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą ežero pusę, susirinko prie jo didžiulę minę ir sulaikė jį paežerėje. Šitą ateina vienas į sinagogos vyresniųjų, vardu Jairas, ir pamatęs jį puola jam po kojų ir karštai maldauja. Mano dukrelė miršta, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė gausi minė ir jis spauste spaudė. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžio. Nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji nekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat jis sau kalbėjo, jeigu paliesi bent jo drabužį, išgysiu. Bematant kraujas jai nustojo plūdės ir jį pajuto kūno, kad yra pasveikusiai savo negalės. O Jėzus iš karto suprato, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minę paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto? Mokiniai jam atsakė, pats matai, kaip minė tave spaudžia ir dar klausė, kas mane palietė? Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri buvo tai padariusi. Moteris išėjo į priekį įsigandusi ir virpėdama, nežinojo, kas jai atsitiko, ir puolusi prieš jį ant kelių papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgyjusi iš savo ligos. Jam dar tebekalbant, ateina sinagogos vyresniojo žmonės ir praneša tam, tavo duktė numirė, kam begaišini mokytoja. Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam, nenusigas, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu įskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą, verkiančius ir raudančius žmonės. Įžengęs vidun jis tarė, kam tas triukšmas ir ašaros, vaikas nėra miręs, tik miega. Žmonės juokėsi iš jo. Tada išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palidovus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako, talita kum, tai reiškia, mergaitė, sakau tau kelkis. Mergaitė to jo atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo 12 metų. Visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų ir liepė duoti mergaitei valgyti.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Labai dažnas ir dažnai galvojame, kad gyvenimas ir sveikata yra tapatūs dalykai. Kada norime ką nors pasveikyti, dažniausiai linkime sveikatos ir manome, kad linkime to, kas tam žmogui yra geriausia. Tačiau sveikata ir gyvenimas nėra tapatus dalykai. Bent jau ne visada. Ir tą sužinome iš šios dienos Evangelijos subtilybio. Dievo žodis, jeigu jį gilinėsi, atveria žinojimo ir pažinimo gelmes, kurios nėra surandamos laikraščių ar žurnalų viršeliuose. Taigi šiandien girdime dvi išgydymo istorijas. Vienoje sinagogos vyresnysis Jairas ateina pas Jėzų ir prašo. Uždėk, ateik pas mano sergančią, mirštančią dukrelę, uždėk rankas, kad ji išgytų ir kad gyventų. Jeigu išgyjimas ir gyvenimas būtų tą patys dalykai, nereikėtų kartotis. Užtektų pasakyti, ateik Jėzau ir išgydyk mano dukrą ir ką ji toliau darys, gyvens. Bet jis prašo dviejų dalykų, kad išgytų ir kad gyventų. Tačiau eiliškumas čia irgi svarbu. Pirmiausia, jis nori, kad Jėzus mergaitę jo dukrą išgydytų, o paskui tada jau būna tegu gyvenimas. Tačiau, kai Jėzus gydo kraujoplūdžiu 12 metų sergančią moterį ir kai ji pati sugalvojusi planą, kad ji prisilies prie jo drabužio ir pasveiks, ir pasveiksta, tol, kol Jėzus neatsisuka ir nepaklausė, kas prisilietė prie manęs. Ir tada jį turėjo prisipažinti. Ką Jėzus jai sako? Dukra, būk rami, eik rami ir išgyk iš savo ligos. Jėzus jai pasako ir palinki du dalykus. Pirmas, būk rami. Pirma, žydiškai pasako šalom. Palinki Dievo ramybės, Dievo artumo, Dievo tikrovės. O tik tada sako, būk išgydyta iš savo ligos. Mes irgi žinome, kad gyvenimas ir sveikata ne visada sutampa. Gali būti stipras, gražus, kaip jautis, tačiau neturėti gyvenimo džiaugsmo. Save kaip nors kankinti, niokoti, žudyti, arba gali turėti išreikštą ir sunkę negalę arba ligą ir būti pilnas ir kupinas gyvenimo džiaugsmo, meilės gyvenimui, meilės Dievui, meilės žmonėm. Kiek daug ypač jaunų žmonių tarpė šiandien vaikšto gyvų lavono. Jiems trūksta gyvenimo džiaugsmo. Jiem kažkas nepatinka, jiem kažkas netinka, jie kažko tai stokoja, o pasižiūri, turi rankas, turi kojas, turi galvą, galėtų eiti darbą dirbti, bet ne, kažkas yra netaip. O kitas žiūrėk, trilinkas, susilenkęs, vaikšto su keliom lazdom, bet jo arba jos veide ir šypsena, ir giedra, ir meilė. Prisimenu istoriją, kurią skaičiau, apie Indijoje dirbusi katalikų misionierių kunigą, ir jis pasakoja tą istoriją, kad pas jį katalikų rekolekcijose namuose atvyksta indė moteris, paralyžiuota moteris, nes ji buvo girdėjusi, kad Jėzus pas katalikus gydo. Ir jie atvyko ir susitiko su to kunigu ir nori, kad Jėzus ją išgydytų ir jį pasakoja savo istoriją. Pasirodo, gyvendama su savo vyru, su vyru, kuris smurtavo, ją visai muždavo, neištvėrė šito viso smurto ir vieną dieną nusprendė iššokti pro langą. Ir iššokusi pro langą, susižeidė savo stuburą ir tapo paralyžuota, nebegalėjo vaikščioti. Ir taip 12 metų. Jie atėjo pas tą kunigą ir sako, aš dabar tikiuosi, kad Jėzus mane išgydys. Jėzus privalo, Jėzus turi mane išgydyti. O kunigas jai sako, aš nežinau, ar Jėzaus valioje yra tavo išgydymas. Bet aš žinau, kai ką daugiau, Jėzus nori tau duoti ramybę, kurios tu niekad širdy savo neturėjai, jeigu tu išdrysi atleisti savo vyrui. Aš turiu atleisti savo vyrui, ir tada Jėzus mane išgydys? Bet kunigas atsakė, ne apie išgydymą pirmiausia kalbėjo, apie ramybę jo širdyje, kurios ji dar nebuvo patyrusi, ir ramybę, kurios pasaulis negali duoti. Kitą dieną rekolekcijose kalbantis kunigas pakvietė susirinkusius žmonės arba tuos tame tarpe, kurie susirinkė, kurie turi už ką Dievui padėkoti, atsistoti ir garsiai visiems pasakyti, už ką jie dėkoja. Ir ta moteris indė pasakoja. Kai kunigas šitą kvietimą mumis sakė, kad dabar atsistokite tie, kurie turite Dievui už ką padėkoti ir garsiai padėkokite, aš ėmiau galvoti. Betgi aš turiu už ką padėkoti. Aš esu gyva, turiu du sūnus, kurie manim rūpinas ir mane myli. Aš turiu Dievui padėkoti. Ji atsistoja, padėkoja ir supranta, kad yra išgydyta. Vėliau jie ir jos sūnus priėmė krikščionių tikėjimą, tapo katalikais ir mums dovanoja šitokią išgydymo istoriją. Broliai seserys, kur aš lenkiu? Aš lenkiu į tai, kad išgydymas arba Dievo malonės veikimas prasideda ne nuo mūsų reikalavimo, ką dar Dievas turi padaryti. Yra labai liūdna, jeigu mes į bažnyčią arba maldoje pas Dievą ateinam tik su savo prašymais, reikalavimais ir norais, ką dar Dievas turi padaryti, ko jis dar nepadarė. Pats tikrasis Dievo meilės veikimas prasideda tada, kada mes pirmiausia jam dėkojame už tai, ką jis jau padarė, už tai, ką mes jau turime savo gyvenime, už tai, kas mes jau esame savo gyvenime. Ir kada pradėsime dėkoti, į mūsų širdį, į mūsų protą ateis Dievo ramybė, Dievo dvasios ramybė. Išgydymas ir gyvenimo pilnatvė bei kokybė, kurios patys niekaip kitaip negalėtume duoti. Kiekvieną kartą, kada dalyvaujame šventose mišiose, o ypač sekmadienį, prisimename, kad mišios turi ir kitą pavadinimą – Eucharistijos šventimas. Eucharistija iš graikų kalbos išvertus reiškia dėkojimas. Taigi kiekvieną kartą, kada einame į šventąsias mišes, mes pirmiausia einame nepasakyti Dievui, ką jis dar turi mūsų gyvenime padaryti, ko nepadarė. Mes pirmiausia turėtume eiti į šventąsias mišes, kad dalyvautume Eucharistijoje, kad dalyvautume dėkojime, kad dėkotume už tai, ką jis jau padarė mūsų gyvenime, ką mes turime, kas mes esame. Ir kada pradėsime dėkoti, tada tai, kas reikalinga pagal Dievo šventąją valią, mums išgyti, mums pasikeisti, mums patirti, mums bus duota. Nes Dievas niekada nepritrūks priežasčių, už ką jam turėtume dėkoti. Jis liks dosnus ir maloningas. Tačiau turime pradėti. Ir šiandien šiuose šventose mišiuose netrukus turėsime tą galimybę maldavimuose trumpai tyloje prisiminti, dalyvaudami šiuose šventose mišiuose, šitoje Eucharistijoje, čia ir dabar, už ką savo gyvenime norime padėkoti. Kai pradėsime dėkoti, pradėsime turėti, pradėsime gyti, pradėsime augti, ne tik būsime sveiki. Pradėsime ir gyventi.